Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 8:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Жекшемби күнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Европанын билим берүү системасынан Кыргызстан өрнөк алчу кандай мисалдар бар? Пандемия билим берүүнү канчалык өзгөртөт? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында коронавирустун билим берүүгө тийгизген таасирине токтолобуз.
Класста өтүлгөн сабак баары бир башкача болот. Класстан сиз балдардын реакциясын көрүп турасыз. Алар суроо бербесе дагы өңдөрүнөн, жаң соолорунан эле балдар түшүнбөй жатканын, кыйынчылык жаралганын байкай аласыз.
Радио толкунду которбой туруңуз. Калгач акыркы жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырат.
Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирус жугузган дагы 10 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун 4-ү Бишкек шаарында, 4-ү Чүй облусунда жана Ош менен Нарын облустарында бирден адам болгон. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 вирусунан каза болгондордун жалпы саны 88 адамга жетти. Ал эми инфекцияны жаңы жугузуп алган 283 адам аныкталып, вирусту жугузгандардын жалпы саны 7377 адамды түзүдү. Анын ичинен азыркы күнгө чейин 2802 адам коронавирусту жеңип ооруканадан чыккан. Кыргызстанда соңку апталарда коронавирус жугузгандар көбөйүүдө, муну менен кошо анализден вирус аныкталбай, бирок өпкөсү кагынып ооруканага түшкөндөр да артып жатат. 5-июлга карата пневмониядан 26 адам каза болду. Марттан бери өпкөсү кагынып жакшы боло албай каза болгондордун саны 177 адамга жетти. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Соронбаев буга чейин Азаттыкка берген маегинде жай айларында пневмония менен ооругандар мынчалык көп катталбагандыгын, ошондуктан өлкөдө сасык тумоо эмес, COVID-19 пандемиясы гана өкүм сүрүп жаткандыгын айткан болчу. Бирок Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги бүгүнкү күнгө чейин коронавирус менен пневмониядан каза болгондордун санын өз өзүнчө бөлүп маалымдап жатат. Бишкек шаардык мэриясы учурда ар кандай себептер менен иштебей үйүндө отурган дарыгерлерди жардамга чакырды. Бул тууралуу мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев 5-июлда билдирди. Анын айтымында коронавирустан жана пневмониядан жабыркагандар көбөйгөндүктөн шаарда дарыгерлердин жетишсиздиги байкалууда. Ошондуктан кырдаалдан чыгып кетүү үчүн учурда кандайдыр бир себептер менен иштебей отурган медициналык кызматкерлерди жардамга чакырабыз, деди Түлөбаев. Түлөбаев эпидемиологиялык абалды жакшыртуу үчүн шаар бийлиги убактылуу стационарларды ишке киргизгендигин кошумчалады. Бишкектин 4 районунда бирдей ачылган борборлор амбулатордук дарылоого гана ылайыкташкан. Күндүзгү стационарларда дарыгерлер кезектешип иштейт жана жанында да дарыканалар ачылган. Акыркы күндөрү ден соолугу начарлап ооруканага кайрылгандар көбөйдү. Коронавирус жана пандемиядан жабыркагандарга шаардагы ооруканаларда орун жетпей калган учурлар да көп болууда. Кыргызстандагы Мекенчил партиясы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 4-июлда партиянын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин колу коюлган кайрылуусу келип түшкөн. Бул кайрылуунун негизинде партиянын шайлоо жана финансы маселелери боюнча өкүлдөрү катталды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген. Шайлоо мыйзамына ылайык 20-августка чейин депутатка талапкерлер катталып бүтүшү керек. Буга чейин шайлоого катышуу ниетин Атамекен партиясы билдирип, шайлоо комиссиясына кайрылган. Мекенчил партиясы камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери түзгөн саясий бирикме катары белгилүү, бирок анын жетекчилигине Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин лидер болуп шайлангандыгы тууралуу буга чейин кабар айтылган эмес. Орусиянын Псков шаардык полициясы 4-июлда жергиликтүү Псков губерниясы басылмасынын редактору Денис Камалягинди жана журналист Владимир Капустинскийди кармап кетти. Алар журналист Светлана Прокофьеваны колдоо максатында пикет өткөрүп жатышкан. Коммерсант гезитинин кабарчысынын билдиришинче, Псковтогу октябрь айынын аянтында ишемби күнү журналисти колдоо иретинде бир нече пикет өтүп жаткан. Буга чейин Псковтогу аскердик соттун көчмө жыйынында мамлекеттик айыптоо журналист Светлана Прокофьеваны 6 жылга эркинен ажыратууну жана 4 жыл кесүү менен алектенүүгө тыюу салууну соттон суранган. Орусиялык журналист Светлана Прокофьева террорчулукту актаган деп айыпталууда. Ал 2018 жылы Эхо Москвы радиосунун эфиринде Архангельстеги ФСБнын имаратында жардырууга комментарий берип, 17 жаштагы анархисти теракка өлкөдөгү репрессиялык режимдин аракеттери түрткөн болушу мүмкүн деп божомолдогон. Ошондон кийин журналистке карата териштирүү башталган болчу. Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташып келген Прокофьеваны сот жообуна тартылып жатышын буга чейин чек арасыз кабарчылар баш болгон бир нече эл аралык уюмдар сындап орус бийлигине кайрылган эле. АКШ'нын президенти Дональд Трамп өз өлкөсү америкалык баалуулук жана тарыхына карата тоталитардык мамилени көрсөткөн ашкере солчул жаңы фашизмдин соккусуна кабылгандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу Трамп көз карандысыздык күнүнүн алдында Түштүк Дакота штатындагы Рашмар тоосундагы монументтин жанында сүйлөп жатып билдирди. Ал Кошмо Штаттардын 4 президентин элеси түшүрүлгөн монумент эч качан бузулбай тургандыгын кошумчалады. Трамп өз сөзүндө өлкөдөгү эстеликтерди талкалап, шаарларда ар кыл кылмыштарга барган ачуулуу сүрмө топтун аракети сынга алды. Президент мындай кескин билдирүүнү АКШ'да акыркы бир нече аптага созулган расизм жана адилетсиздикке каршы протесттик акциялардан кийин жазады. Демонстрациялар Миннеаполис арында полициянын колунан каза тапкан афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин башталган. Кошмо Штаттардын айрым шаарларында акциялар кыйроо талаптоолору менен коштолду. Конфедерациянын ишмерлерине коюлган айкелдер талкаланды. Айрым активисттер АКШ'нын негиздөөчүлөрү болгон президенттердин тобетиндеги эстелигин расизмдин символу деп атап, аларды бузууга буга чейин чакырышкан болчу.
Бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми биз жана дүйнө берүүсүнө орун берейин. Бул жолку чыгарылышта коронавирустун билим берүүгө тийгизген таасирине токтолобуз. Европанын билим берүү системасынан Кыргызстан өрнөк алчу кандай мисалдар бар? Пандемия билим берүүнү канчалык өзгөртөт? Эки өлкөдө тең билим алган кыргызстандык окуучулардын көзү менен Чехиянын жана Кыргызстандын орто мектептерин салыштырабыз. Анда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын чогуугалы сөз кабарчыбыз Элиза Кененбаевада.
Ырдап жаткан Эртегин Баатыр уулу Чехиянын баш калаасы Прагадан 16 чакырым алыстыктагы Одолена Вода шаарчасындагы орто мектепте окуйт. Ата-энеси жана бир туугандары Асылай Арууке менен Чех жергесине көчүп келишкенине 3 жыл болду. 16-дагы Эртегин көмөкөй менен ырдоону жаңы мекенинде интернеттен көрүп өздөштүргөн. Бул тууралуу бир аздан кийин айтып беребиз. Жакында эле бир туугандар жайкы каникулга чыгышты. Быйылкы окуу жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу алар үчүн өзгөчө болду. Алар дээрлик 3 ай онлайн окушту. Одолена Вода шаарындагы мектепте 850 окуучу билим алат. Жалпы Чехияда карантин 12 мартта киргизилип, дээрлик 2 айдай созулду. Мектептер майдын соңунда гана акырындап ачыла баштады. Аралыктан окууну жактыргандардын бири Прагадагы мамлекеттик мектептеринин биринин окуучусу Кантемир Бекжанов.
Ооба, мага жакты. Эртең менен эрте турбай эле койсоң болот. Анан деген. Бирок кээ бир убакта деген күтө албай калганда. Мынтип типа 12 башталат да анан. Качан эле 12 болот деп анан. Биз деген биринчиде бизге эжебиз деген сабактардын баарын бир убакта жөнөтүп, анан конкретный убакыт берет, ошол убакка чейин жасап бүтүп, анан жөнөтүшүң керек. Анан ато деген жаман баа берип коюшу мүмкүн да.
Кантемир 14 күндүк жайкы лагерге кетет. Ал жактан айтынын негиздерин үйрөнүп келүүнү көздөп жатат. Аны атасы лагерге узатууга камданууда. Дүйнөдө быйыл COVID-19 мууну деген термин пайда болду. Биздин каармандар Кантемир менен Эртегин дагы дал ошол муундун өкүлдөрү. Пандемиядан улам алар окуу жылынын дээрлик жарымын мектепке барбай, аралыктан билим алышты. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, пандемиянын таасири 1,5 миллиардтай балага тийди. бир эле Кыргызстанда эмес, онлайн окутууда көп өлкөлөрдө тоодой тоскоолдуктар жаралды. Коронавирус илдетинен катуу жабыркаган Испаниянын билим берүү министрлиги өлкөдө 1 миллиондой окуучу билим ала албай калганын билдирди.
Клара Михарес Испаниянын баш калаасы Мадридтеги мектептердин биринде испан тилин окутат. Коронавирус пандемиясы башталып, өлкөдө карантин киргизилгени дүйнөдөгү миңдеген мугалимдердей алдагы сабактарды аралыктан өтө баштаган. Михарес окуучулардын айрымдары ар кандай себептерден улам онлайн сабактарга катышпай калышканын белгилейт. Маселен, азыр болуп жаткан сабакка класстагы 31 окуучунун 8 катышкан жок. Эми кээ бир окуучулар мугалимдин суроолоруна көңүлү жоктой жооп беришүүдө. Чарчадым, зериктим, үй тапшырмасын жасаган жокмун, көчөгө чыккым келбейт. Көбүнүн жооптору ушундай.
Класста өтүлгөн сабак баары бир башкача болот. Класстан сиз балдардын реакциясын көрүп турасыз. Алар суроо бербесе дагы өңдөрүнөн, жаңсоолорунан эле балдар түшүнбөй жатканын, кыйынчылык жаралганын байкай аласыз. Балдарды бетме-бет окуткандан өтөөр эч нерсе жок.
Испания Европадагы коронавирустан катуу жабыркаган мамлекеттердин сап башында турат. Бул өлкөдө 260 миңдей адам инфекциядан жабыркап, 30 миңге чукулу көз жумду. Испан өкмөтүнүн маалыматына ылайык, 14 жумага созулган карантин маалында мектеп окуучуларынын 12% аралыктан өтүлгөн сабактарга катышкан эмес. Бул 1 миллион окуучу дегенди билдирет.
Айрым үй бүлөлөр экономикалык жана техникалык себептерге байланыштуу балдарын онлайн окуталышкан жок. Көптөрүнө мен телефондон электрондук почтаны кантип ачуу керектигин жана ага кантип жооп берүү керектигин түшүндүрүп берип жаттым. Анткени кээ бирөөлөрдө бул техникалык аппараттар жок болсо, башкалары аны кантип колдонууну да билишпейт экен.
Улуттар уюмунун жакыр үй бүлөлөр боюнча атайын чабарманы Оливье де Шутер Рейтерс агенттигине билдиргендей, Испанияда сабактарга катыша албай калган окуучулардын санынын көптүгү тынчсыздандырууда. Анын айтымында мектеп теңсиздиктин жоюлушуна чоң салымын кошуп, балдардын социалдык интеграциясына жардам берет. Мектептердин жабылып калганына байланыштуу мына ушул эки маселе тереңдеп кеткендей.
Баламдын достору ага WhatsApp аркылуу жардам беришти. Анткени ал сабактарынан бир жарым айга калып калган.
Саида Хуарес 50 жашта. Ал жалгыз бой эне. Мадридтен жака белиндеги үйлөрдүн биринде үй жумуштарын жасап акча табат. Пандемия башталгандан тарта эки баласынан оочулунгон. Көп өтпөй өзү да коронавируска чалдыккан. Ошентип ал 10 жумадай балдарынан өз алдынча жашаган. Хуарес бул маалда балдардын окуусуна көңүл бөлө албай калганына өкүнөт.
Ал үй тапшырмаларын аткарып, сүрөткө тартып мектептин вебсайтына жүктөчү, бирок эле интернет жакшы иштебей калып жатты. Балам, апа, мен аралыктан окуганда чоң жумуш кылгандай эле болуп жатам деп айтты. Балдар үчүн аябай эле кыйын болду.
Испанияда жакыр деп саналган үй бүлөлөр көп. 2008-2014 жылдардагы каржы кризиси маалында 2 миллиондой адам жумушсуз калган. Кийин абал оңолсо да, Испания жумушсуздардын саны боюнча Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин ичинен Грекиядан кийинки эле экинчи орунда турат. Көп жакыр үй бүлөлөрдүн балдары телефон жана планшет сыяктуу аралыктан сабак окууга зарыл техникалык каражаттардын жоктугунан улам билим ала албай калышты. Мындан улам Мадрид бийлиги миңдей окуучуга планшет таркатып берген. Анткен күндө деле кээ бирөөлөрүндө интернет болбой, башкалары аны колдонгонду билбей, бир катар көйгөйлөр жаралды. Мектептердин көпчүлүгү жаңы окуу жылында ачылары күтүлүп жатат. Бирок ал дагы азырынча так эмес.
Адистер белгилегендей, коронавирус пандемиясы билим алуунун сапатына гана кедергисин тийгизбестен, балдардын психологиялык абалына дагы таасир этүүдө. Ушул тапта окумуштуулар кризис балдардын психологиялык саламаттыгын канчалык жабыркатканын иликтөөгө киришти. Ал эми Чехияда ар бир мектепте мындай жагдайда атайын психолог каралган. Бул Чакан шаардагы мектепте чет өлкөлүк окуучулар менен иштешкен дагы атайын бөлүм бар. Алар четтен келген, башка тил, башка маданиятты алып жүргөн окуучуларды мектепке көнүүгө, жергиликтүү балдар менен камыр жумур аралашып кетүүгө көмөктөшөт. Яна Сметанова мына ошол бөлүмдү жетектейт. Анын айтымында эне тили чектикине жакын, маселен Украина, Орусиядан келген балдарга көнүп кетүү оңоюраак болот. Янайым эртегин Баатырбек уулун жана анын карындаштарынын дагы бул мектепке көнүп кетүүсүнө жардам берген.
Бул үч бала менен иштеш өтө оор болгон жок, анткени ата-энелери дагы алардын тез көнүп кетүүсүнө кызыктар болушту. Эртегин алгачкы үч күндө эле бардык классташтарынын ысымдарын жаттап алды.
Ал эми Кантемир Чехияга 2-нче классты бүтүп келген. Ал чех тилин 2 айда эле өздөштүрүп алган. Ошондуктан сабактарынан кыйналган деле эмес. Тескерисинче, математика өңдүү сабактары ага оңой болгон. Бирок классташтары алгач чех тилин билбегени үчүн башында мыскылдашса, көп өтпөй алар менен достошуп кеткенин айтат.
Мен деген биринчиде чехчен билбейт деп каткырышты, мынтишти. Сени жаман көрүшөт. Анан бир нерсени жаман кылсат сагачы, сен жаман көрүсүн деп. Анан ошону каткырышат да. Ошону шикана деп коюшат. Ооба, биринчи убактарда ошентишти анан болсо. Мен анан чыдап, анан бир күнү мектепке барбай, барам келбейт атат деп, бирок анан чыкчы үйрөнүп, ушинткенден баштап, анан математиканы жакшы билген үчүн жакшы калып баштады.
Чехиядагы мектептерде чет өлкөлүк окуучулар мектепке көнүп, жергиликтүү тилде жакшы сүйлөп кетмейинче аларга баа коюлбайт. Ошондой эле бул жакта окуучуларды баалоо системасы дагы өзгөчөлөнөт. Бир деген баа алса сүйүнүшүп, анткени бир эң жакшы баа деп эсептелсе, беш эң жаман баа. Негизи эле чех мектептеринде балдардын коомго интеграция болуп кетишине баардык аракеттер жумшалат. Маселен, жекеменчик Панда Централ Пойнт окуу жайы баштапкы билим берчү мектеп катары саналса дагы, окуу жайдын директору Лана Жергишак белгилегендей, балдарды кичинекейинен толеранттуулукка, адамдарды расасына, кыз эркегине карап бөлбөөгө үйрөтүшөт.
But even with the young children, we emphasize diversity.
Балдар өтө кичинекей болсо дагы, биз алар менен ар түрдүү темаларды талкуулайбыз. Маселен, гендердик теңдик тууралуу сүйлөшөбүз. Биз эч качан окуучуларды кыз эркек деп бөлбөйбүз. Биз аларга расалык бөлүнү туура эмес экенин түшүндүрөбүз жана бул темаларды кеңири талкуулайбыз.
Ушул жерден бир аз тынык алалы да азаттыктын соңку кабарларынан учкай угалалы. Кыргызстанда бир күндө пневмониядан 26 адам каза болду, а коронавирус жуктурган дагы 10 адам көз жумду. Өлкөдө соңку суткада коронавирус 283 адамдан аныкталды. Кара сууда той өткөрүүгө уруксат берген ресторан 15 күнгө жабылды. Бишкек шаардык мэриясы учурда ар кандай себептер менен иштебей үйүндө отурган дарыгерлерди жардамга чакырды. Австрияда теги чеченстандык Мамихан Умаров татып кетишти. Ал өзүн Ичкерия сепаратисттик республикасынын коопсуздук министрлигинин кызматкери деп атап, Чечендин азыркы башы Рамзан Кадыровту сындап келген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Оренбург жана Самарадан 31 автобус менен 1496 кыргызстандык мигрант мекенине жөнөтүлгөнүн кабарлады. Өкмөт Кытайдан 500 кычкылтек концентраторун сатып алды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тобун сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз окуп жаткан Азаттык радиосу кайрадан эфирди биз жана дүйнө программасы менен улантайын. Бул жолу коронавирустун билим берүүгө тийгизген таасирине токтолуп жатабыз. Тагырагы Чехия менен Кыргызстандын орто мектептерин салыштырып жатабыз. Сөз кайрадан Элиза Кененбаевада.
Панда Централ Пойнт мектебинде сабактар эртең мененки 8:30 башталып, 3:30 чейин уланат. Анын ортосунда окуучулар тамактанып, ойногонго дагы үлгүрүшөт. Адабият сабагында Кыргызстандан айырмаланып, критикалык ой жүгүртүүгө, чыгарманы, андагы окуя, каармандарды анализдөөгө үйрөтөт. Окуучулар класстарда топ-топко бөлүнүп алып, бирден каарманды анализдеп, ортодо талкуулап талашат. Ушундай ыкма бул жеке мектепте дагы колдонулат.
So the children have to learn three things for the creative writing. One is how to create.
Дил баян жазууну үйрөнүү үчүн окуучулар чыгарманын каармандарын ойлоп табышат. Андан соң окуя болгон жерди сүрөттөшөт. Үчүнчүдөн окуяны ойлоп табышат. Окуучу өз каарманын кызыктуу кылыш үчүн ал буга чейин кандай турмушту башынан кечиргенин дагы түзүп чыгат. Андан соң бир теманы алабыз. Мисалы, асыл ташты кантип уурдашат деген. Класстагы жалпы окуучулар асыл ташты каармандардын кимиси уурдашы мүмкүн деп анализ жүргүзүп, иликтеп, талашып тартышышат. Аягында баардыгы добуш берүү аркылуу жыйынтыкталат. Бул деген аларга дил баянды туура жазууга, туура ой жүгүртүүгө үйрөтөт. Аны менен бирге тилдери жатыгат. Маселен, бул каармандардын арасында шеф бар, ал дастан, күзөтчү, китепканачы, окумуштуу, меймаркананын ээси, анан дыйкан бар. Бул каармандардын образын жаратуунун алдында окуучулар көп китептерди окуп чыгышат. Ал жактан алар күчтүү каармандын образын түшүшөт.
Must write their story around the other character being there. If that makes.
Мектеп билим берүүдөн тышкары окуучуларды өз алдынча ой жүгүртүүгө үйрөтүп жашоого даярдайт. Маселен, улуу француз революциясы тууралуу темага келгенде, аны окуп келип эле айтып берип койбостон, бул теманы 3 аптадай талкуулашып, ал эмнеден улам келип чыкканын анализдешет. Сабактардын көбүн оюн түрүндө өткөргөнгө аракет кылышат. Эртегин менен Кантемир экөөтүн Чехияга келерден мурда Бишкектеги мектептерде билим алышкан. Ошондуктан эки өлкөнүн мектептериндеги билим берүүнү салыштырып айтып бере алышат.
Кыргызстанда эң жакшы нерсеси мектепте 3 ай каникул болчу. А биякта болсо 2 эле ай каникул да. А тигилдерде деген Кыргызстанда деген 4 чейрек болчу. А бул жерде 2 семестр болот экен.
Например, мои одноклассницы из Кыргызстана хотят свободно одеваться, а тут мои чешские одноклассницы хотят школьную форму, как белый и черный, да, как у нас.
Сен деген ар бир күнү рубашка менен джинсы кийип эле койсоң болот. Например, там что башка нерсе кийсең болот. Билбейм, футболка, шортик деп эле ысык күндөрдө барсаң болот.
В кыргызских школах, можно сказать, ну как бы свой.
Албетте. Кыргызстанда досторуң көп, өзүң түшүнгөн, билген тилдерде сүйлөшөсүң. Ага эч нерсе жетпейт. Бирок Бишкекте жогорку класстын окуучулары бизден акча талап кылат. Кадимкидей салык салышчу. Атайын акча чогултуп бере турган күн бар эле. Ал күнү жогорку класстын окуучулары уруп сабап, каалаганын кылышчу. Бул жакта андай көрүнүш жок. Эгер жогорку класстын окуучулары кичүүлөрдү басмырлап жатканы байкалса, аны көргөндөр дароо тийиштүү бөлүмдөргө билдиришет.
Власти, я об этом пишут. Вот сегодня-то я видел, как какие-то старшие дети били другого.
Балдардын ата-энелери Чехиянын мектептеринде үй тапшырмалары көп берилбестигине, окуучуларды ар кандай экскурсияларга, музейлерге көп алып чыгышарына маани беришет. Алар мындай жол менен чех мектептери балдардын ар тараптуу болуп өсүшүнө жол ачууда деген ойдо. Кыргызстандагы мектептердеги чехтерден мына ушундай үлгү алса болот деп өз ойлорун сунушташты.
Здесь как раз таки именно очень много уделяется, я это заметил, она меняется на глазах школа.
Мектептердеги окутуу системасы соңку жылдары абдан өзгөрүп жатат. Мурдагы эски системада такыр кабары жок, жаңы мугалимдер келип, сабактарды башкача форматта өткөрүп жатышат. Балдарды кызыктыруу максатында негизинен оюн түрүндө окутушат. Муну менен алар балдардын ой жүгүртүүсүн өөрчүтүүгө басым жасашат экен. Балдар эч качан 5-6 барак реферат жазышпайт. Көп болсо 1-2 барак кандайдыр бир тапшырма аткарыш мүмкүн. Бирок ошол текстти өздөрү жазып, аны анализдеп, түшүндүрүп бере алгыдай болушу керек. Менимче бул туура. Андан тышкары ар кандай мекемелерге экскурсияга алып барышат. Мисалы, жакында эле кичүү кызым классы менен өрт өчүрүү бөлүмүнө барып, бул кесиптин ээлери алардын жасаган иштери менен таанышып келди. Ошол эле жактан өрт коопсуздугу боюнча сабак өтүлүптүр. Соңку жылдары жалпы Евро биримдикке кирген мамлекеттерде табияттагы мектеп деген тажрыйба акырындан киргизилип жатат. Ага ылайык, мисалы, бир жумадай сабактар мектептин ичинде эмес, мына биз тургандай паркта, токойлордо айтор табияттын арасында өткөрүлөт. Ошондой эле алар биология же табияттаануу сабагы болсо, кандайдыр бир өсүмдүктөр менен жеринен тааныша алышат. Аба ырайынын кууулуштарына көз салышат. Бир жума ошол жерде чатырларда жашап, сабак окуп, анан кайтышат. Мындай тажрыйба 2-3 класстан баштап эле киргизилет. Бул мага абдан жакты.
Где-то больше, где-то меньше. Здесь она внедряется тоже таким аккуратными шагами, чтобы не навредить, называется.
Батыр Гапаров, 3 баланын атасы, катары мектептердеги окуу системасын өзгөртүү тууралуу дагы өз ойлору менен бөлүштү. Ал сөзсүз эле чоң каражат зарыл эмес деген пикирде. Батыр Гапаровдун эсебинде Кыргызстандагы мугалимдерди ашыкча түйшүктөн отчет берүү, кагаз иштеринен арылтып, сабактарды кызыктуу кылып өтүшүнө шарт түзүп берүү керек. Ошондой эле Батыр Гапаров Бишкектеги мектептердин көбү ата-энелерден акча чогултмай менен алек экенин кошумчалайт. Чехияда мектептерде ата-энелерден кошумча төлөм бир жолу окуу жылынын башында чогултулат. Ал акча балдардын театр спектакльдерге баруусуна, экскурсияларга чыгышына коротулат.
Чтобы не было никакого уровня коррупции, все
коррупцияга жол бербеш үчүн баардык төлөмдөр онлайн жүргүзүлөт. Бул акча балдар катышкан айрым ийримдерге ар бири саякаттаганына сарпталат. Эч качан мугалимдердин колуна акча берилбейт. Мектеп имаратынын оңдоп түзөөсүнө кошумча сабактарга акча бербейбиз. Андан тышкары балдарым мектептин эсебинен Чехиянын көп кооз тарыхый жайларын кыдырып келишти. Ал жактарга туристтер көп акча коротуп келишет. Чет жактарга, мисалы Германияга барышса, жолуна деп кошумча акча чогултуп беребиз. Балдарым бул жактан 3 жыл ичинде көп эле кызыктуу жайлар менен тааныша алышты. Кыргызстанда окуган 5 жыл арасында эмне көрүшкөнүн деле айта албайм.
Германия мы там доплачивали, но там была сумма, конечно, то есть полсумма родитель доплачивает для за гостиницу там или проезд и все.
Ошентсе дагы эртегин Кантемир Кыргызстанды эко тең сагынышат. Эртегин Чехияга көчүп келгенден кийин мекенине болгон кусалыктан улам интернеттен ар кандай тарыхый тасмаларды көрүп Кыргызстандын тарыхына кызыга баштаган. Ошентип көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө дагы кызыгып, аны 3 жылдан бери өз алдынча өздөштүрүп жүрөт.
Когда я пришел, все ко мне относились больше с интересом, потому что они не знали, где это Кыргызстан, даже не знали о его существовании, говорили: «Привет, а откуда ты?» «Да, я не знал такую страну, что существует. Ух ты! А как тебя зовут? Интересное имя, да, Эртегин».
Он когда приехал, ему было...
Биз бул жака көчүп келген 2017 жылы Эртегин 13 жашта болчу. Өткөл куракка туш келип калды. Өзүнүн ким экенин издеп таанып жаткан учур эле. Башкалардан терисинин түсү менен айырмаланып жатканына кыжыры келип, кандайдыр бир маселелер жаралды. Бирок мугалимдердин жардамы менен биз бул маселелерди чеч алдык. Ошондой эле апасы экөөбүз да аны менен көп сүйлөштүк. Ошентип изденип жүргөн маалда көмөкөй менен ырдоо өнөрүн таап алып, кызыгып кетти. Ал мени жети атасы тууралуу суроолор менен кээде чарчатып жиберет. Билгендеримди, эстегендеримди албетте айтып берем. Эмнен кийин чоң ата чоң энелерине, таята таенелерине ар кандай суроолорду узата баштады. Өзү дагы интернеттен аябай изденет, тарых темаларын казат. Башында кызыгуусу тез эле аяктаса керек деп ойлогом, бирок канткен жок. Ал дагы эле тарыхка кызыгып, күндө көмөкөй менен ырдап жүрөт. Ошентип ал өзүн таап алды десем болот. Эртегин ошондой эле азыр спорт менен алектенет, күрөшкө барат. Бул дагы кыргызга жакын спорттун түрү эмеспи? Аны да аябай жактырат. Ал жактан дагы досторду таап, машыктыруучусу менен тил табышып кетти.
То есть он успокоился. Вот это мне радует.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында коронавирустун Европа менен Кыргызстандын билим берүүсүнө тийгизген таасирине токтолдук.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. сиздин аудио баян подкаст түрүндө азаттык чекит орг сайтына жана азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Бакыт Асанов даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит.org. Сен туруңуз.